Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, unang araw ng Agosto taong 2022. Sa Australia, Anthony Albanese positibo ukol sa kanyang plano para sa Indigenous Voice sa kabila ng matabang na pagtanggap mula sa ilan. Sa Pilipinas, dating Pangulong Fidel V. Ramos pumanaw sa edad na 94. At sa balitang sport, Australia nangunguna sa may pinakamaraming gintong medalya sa Commonwealth Games. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, talong pati ni Prime Minister Anthony Albanese na nagpapanukala ng isang Indigenous Voice sa Parlamento, mainit na pinag-usapan at hindi lahat ay sang-ayon. Tinawag na hopeless o walang pag-asa ng isang kilalang Northern Territory Aboriginal leader ang mga plano ng punong ministro para sa konstitusyonal na pagbabago para sa mga First Nations people. May mga panibagong panawagan na unahin ng isang kasunduan o treaty sa halip na isang boses sa parlamento. Ang Australia ay nanatiling nag-iisang bansang Commonwealth na hindi pa kailanman pumirma sa isang legal na kasunduan na sumasaklaw sa mga issue tulad ng karapatan sa lupa kasama ng mga katutubong mamamayan nito. Sa panayam ng NITV, sinabi ng Yulno Man at Independent MP ng Northern Territory na si Yingiya Mark Guyula na kailangang tugunan ito bilang prioridad.
But voice itself is just hopeless. It's not much at all. It is the treaty we believe that has the power. It's about giving space. It's about working close together. It will send families to move back onto their country, clan estates, how we were, and give us strength and power again. We were disempowered because of what was taken away from us.
Samantala, sa kabila ng di pagsang-ayon ng ilan, nanatiling positibo naman si punong ministro Anthony Albanese tungkol sa panukala na Indigenous Voice at potensyal nito para sa kapakanan ng mga katutubo.
We're learning from history. We're about maximizing the opportunity which is there. And we're appealing to the goodwill of the Australian people. That's why I'm optimistic that Australians will embrace this simple concept that where issues affect Aboriginal and Torres Strait Islander people, they should be consulted.
Sa ibang balita, sa ika-apat at huling araw ng Garma Festival sa Northern Territory, pag-uusapan ang lumalagong space industry ng Australia sa mga katutubong komunidad. Matagumpay na nailunsad ng US Space Agency na NASA ang tatlong rocket mula sa R&M Space Center noong Hunyo at Hulyo. Nakatakdang magsalita ang pinuno ng Australian Space Agency na si Enrico Palermo ngayong araw sa Garma Festival na ipinagdiriwang ang kultura ng First Nations sa hilagang silangang Arnhem Land sa Northern Territory. Ang talumpati ay susundan ng isang pagtatanghal ng mga kabataang kalahok sa pista at ang pangwakas na seremonyal na sayaw na bunggol sa huling araw ng pagtitipon. Sa balita naman sa Pilipinas, pumanaw na ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Binawian ito ng buhay kahapon sa edad na 74. Sa ulat ng Inquirer.net, kinumpirma ng pamilya Ramos kagabi sa isang opisyal na pahayag ang pagkamatay ng dating Pangulo, bagaman walang masyadong detalye na ibinigay tungkol sa pagkamatay nito. Nagpasalamat ang pamilya sa pagrespeto ng publiko sa kanilang pribesiya sa malungkot na balitang ito. Sa ulat naman ng Reuters, sinabi ng Press Secretary para sa bagong upong Pangulong Bongbong Marcos na si Trixie Cruz Angeles, isang makulay na legasiya o pamana ang iiwan ng 12th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi rin makakalimutan si FVR sa pagiging bahagi nito sa kasaysayan ng bansa sa kanyang partisipasyon sa ilan sa pinakamalaking mga pagbabago sa Pilipinas sa parehong kapasidad nito bilang isang sundalo at dating pangulo. Si Ramos ay kasama o isa sa mga nakipaglaban noong panahon ng Korean at Vietnam War at isang survivor sa political na arena mula sa kanyang mataas sa posisyon sa Philippine Army at maging chief ng Philippine Constabulary at Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa panahon ng diktatura ni Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa makuha nito ang boto ng taong bayan para maging ikalabing dalawang pangulo ng bansa. Naging bayani siya para sa marami dahil sa pagtalikod nito sa gobyerno ni Marcos noong siya ay pinuno ng AFP at kasama sa mga nagpabagsak ng rehimeng Marcos noong panahon ng 1986 EDSA Revolution. Naging pangulo ng Pilipinas si Ramos noong 1992, pinalitan nito ang dating Pangulong Corazon Aquino. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay para sa naiwang pamilya ng dating Pangulong Ramos. Naglabas ng opisyal na pahayag ng pakikiramay ang mga mambabatas. Inalala ang mga nagawa ng yumaong dating pangulo. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia bilang bahagi ng Homelessness Week, isang plano ang inilabas ng Homelessness Australia na sinabi nito na tatapos sa kawalan ng tirahan sa loob ng isang dekada. Sinabi ng grupo na maaaring maabot ito kung makakapagpatayo ng 25,000 o 25,000 na social housing properties kada taon at makakapagbigay ng garantiya sa pabahay para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas mula sa karasan sa pamilya na siyang pinakamalaking grupo na nangangailangan ng tulong, kumakatawan sa halos 2/3 o 2/3 ng mga tao na walang tirahan. Sinabi ng Homelessness Services Australia Chairman na si Jenny Smith, kakilakilabot ang sitwasyon.
7,500 women every year return home to the perpetrator because they find that they just can't afford to be anywhere else. And we know that 45,000 other women would like to be able to leave but just can't see a pathway forward to be able to afford to do that. So out of that social housing investment, we do need to see a housing guarantee for women and children escaping family violence.
Ang Homelessness Week ay ginugunita mula nitong unang araw hanggang 7 ng Agosto. Samantala, ang pagbaba ng presyo ng pabahay ay pinangungunahan ng pagbulusok ng presyo sa Sydney at Melbourne. Bumaba ang presyo ng mga bahay sa 5 sa 8 kabiserang syudad. Ipinapakita ng datos mula sa CoreLogic data na bumaba ng 1.3% ang presyo ng mga bahay sa buong Australia nitong Hulyo. Ito ang 3rd sunod na buwan na bumaba ang presyo ng mga bahay. Bumaba ng 2% ang halaga nito mula sa pinakamataas na taas noong buwan ng Abril. Sa kabila ng buwan ng pagbaba, tumaas naman ng 5.4% ang presyo ng mga bahay sa mga capital city sa nakalipas na taon, habang ang presyo sa mga regional na lugar ay 17% na mas mataas. Sa ibang balita, hinihimok ng isang alyansa ng 23 grupo sa Australia ang federal na gobyerno na magkaroon ng mas malaking papel sa pagtugon sa pandaigdigang krisis sa pagkagutom. Halos 50 milyong tao sa 45 bansa ang nasa bingit ng taggutom na lalong pinalala ng kaguluhan sa Ukraine, ng COVID-19 pandemic at ng climate change. Sa isang budget submission paper, mungkahi ng Help Fight Famine Alliance, nadagdagan ng Australia ang paggasta nito sa tulong na ibinibigay nito sa ibang bansa sa federal na budget sa Oktubre. Hiling nila na isama ang mahakbang gaya ng $150 million package upang maiwasan ang taggutom o pagkagutom sa mga regional na labis na apektado kasama sa mga rehiyon ang Horn of Africa, Afghanistan, Syria at Yemen. Dagdag din nito na kailangan ng pangmatagalang investment na nakatarget sa Global Food Security Strategy at mga hakbang sa katatagan ng klima para sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Kailangan ng agarang aksyon ayon sa isa sa tagapagsayta ng alyansa, ang Afghan-born Australian lawyer na si Mariam Vezardeh.
circumstances are such that in countries including Afghanistan, there is what is described as a perfect storm. An entire generation's on the brink of starvation because of that perfect storm, which is created largely by, you know, countries at war, but also the Ukraine. The Russia war has caused all sorts of food supply chain issues. It actually requires immediate and unprecedented action to save millions of lives.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 55 pesos and 72 centavos, habang isang Australian dollar katumbas naman ng 38 pesos and 93 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 70.7 American cents. Sa balitang sport, nanguna pa rin ang Australia sa tala ng may pinakamaraming medalya sa Commonwealth Games. Ilang ginto pa ang nakuha kagabi sa hanay ng swimming, gymnastics at cycling. Isang araw matapos na magawa ang milestone sa kanyang ikasampung Commonwealth Games gold medal. Panibagong record ang naitala ni Emma McEwen sa kanyang ikalabing isang gold medal. Sa naging resulta sa women's 50-meter freestyle final, nalampasan ni McEwen sina Susie O'Neill, Lissell Jones at Ian Thorpe sa bilang ng may pinakamaraming gold medals sa Commonwealth Games. Samantala, panalo naman si Georgia Godwin sa women's all-around gymnastics at ginto rin ang nakuha ng cyclist na si Matthew Richardson sa men's sprint final. Bagong Commonwealth Games record naman ang nagawa ni Christina Clonan sa women's 500-meter cycling time trial na 33.234 seconds. Pasok naman sa semifinals ang Australian Women's T20 sa kanilang 9-wicket win kontra Barbados. Magaganap ang swimming at rugby sevens finals sa ikatlong araw na mga laro sa Birmingham. Naitala ang kabuang 46 medals ng Australia, 19 gold, 11 silver at 16 bronze. Nasa top 5 din ang England, New Zealand, Canada at Scotland. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Lunes sa Perth, tuloy ang mapag-ulan at mahangin 20 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon 16. Bahagyang maulap naman sa Melbourne, 16. Sa Hobart, posibleng umambon 13. Sa Canberra, huhupa ng pag-ulan 14. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 18. Sa Sydney, posibleng umambon 19. Asahan naman ang mapag-ulan sa Newcastle, 18. Manakanakang pag-ulan naman sa Brisbane, 19. Sa Cairns, maulap 26. Habang sa Darwin, kadalas ay maaraw 31 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.